ในวันนี้ผมจะเอาเทคนิควิธีการนะครับของอาร์ติสต์นะครับในระดับโลกนะครับที่เขาใช้ในการสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งนะครับหรือว่ามันเป็นเป้าหมายที่ทุกๆคนเนี่ยอยากที่จะทำได้ผมก็เช่นกันผมก็อยู่ในเส้นทางที่เป็นเส้นทางนี้เหมือนกันนะครับเรามาพูดถึงสกิลที่เราจะต้องมีก่อนนะครับเขาแบ่งสกิลที่เราควรจะมีงานที่เราควรจะทำเนี่ยออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1เนี่ยเราเรียกว่าการหาสกิลที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้มากที่สุดนะครับอันนี้คือข้อ1นะครับมันแปลว่าอะไรนะครับคนเราที่จะทำงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาร์ติสต์เนี่ยเราจะค่อยๆทำค่อยๆมีสกิลนะครับพอเราทำไปหลายๆปีหลายๆปีเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเราอยากที่จะ1ก็คือมีเวลาที่จะใช้กับสิ่งที่เราอยากทำมากขึ้นดังนั้นเนี่ยอาร์ติสต์นะครับที่ค่อนข้างจะสักเซสทุกๆคนเนี่ยจะพยายามที่จะรับงานให้น้อยลงแต่ว่าทำงานที่มีราคาสูงขึ้นก่อให้เกิด value ในมุมใดมุมหนึ่งมากขึ้นนะครับดังนั้นการที่เราจะหาสิ่งนั้นมันก็คือการที่เราจะต้องหาว่างานอะไรที่เราทำแล้วเราได้รายได้มากที่สุดนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าสำหรับแนวคิดนะครับที่พี่กำลังจะนำมาให้คือสำหรับท่านที่กำลังฟังอยู่หลายๆคนอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังที่จะเรียนหรือเข้าสู่สายงานนะครับพี่บอกไว้เลยว่าการทำงานในสายเฉพาะทางพวกนี้จะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีในการสร้างฐานของตัวเองก่อนดังนั้นการที่เราจะพูดถึงเรื่องของการทำเงินเป็นกอบเป็นกำนะครับมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเก็บเบสิกได้แล้วนะครับแต่ว่าในเนื้อหาตรงนี้พี่จะเล่าให้ฟังว่าสเต็ปเมื่อเราทำมาถึง 2-3 ปีแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องหาสกิลหนึ่งเดียวนะครับที่เป็นสกิลที่สามารถที่จะทำเงินให้เราได้มากที่สุดนะอาจจะเป็นเรื่องของการรับงานมาเองหรือว่าอาจจะเป็นสกิลในการขายงานให้เราได้โปรเจกต์ที่ดีขึ้นหรืออาจจะเป็นสกิลในการผลิตบางอย่างนะครับเราจะต้องคอยสังเกตตัวเองว่าสกิลไหนของเราทำแล้วเราได้เงินนะครับเราจะยึดสิ่งนั้นไว้นะครับเราจะเรียกว่า high income skill นะครับอันนี้เป็น1ขาของ3ขาที่เราจะต้องมีเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งของอาร์ติสต์นะครับอ่ะพี่จะไปที่สกิลต่อไปที่จะต้องมีก่อนนะครับสกิลต่อไปที่จะต้องมีเนี่ยเรียกว่าอาร์ติสต์เนี่ยเวลาเราทำงานไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยคืออาร์ติสต์จะติดเพดานเวลาเพราะว่าเมื่อเราใช้แรงแลกเวลามันจะติดเพดานคือถ้าเรามีงานเต็มที่แล้วเรายังไงเราก็ต้องนอนยังไงเราก็ต้องแบบมีวันหยุดบ้างเพื่อผ่อนคลายเราคงไม่มีใครทำแบบ 24/7 ได้เพราะคนไม่ใช่เครื่องจักรนะครับดังนั้นอาร์ติสต์จะทำยังไงที่เราจะหลุดพ้นจากเรื่องของเพดานเวลานะครับมีทางเดียวเราต้องทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่แบบที่เราทำในเรื่องของ high income skill นะครับ high income skill เป็นสกิลที่เราใช้แรงแลกเวลามันควรจะเป็นสกิลที่เราแบบสามารถที่จะ generate เงินได้แบบเรียกว่าค่อนข้างจะแน่นอนที่สุดมีความชัวร์มากที่สุดเราจะได้สิ่งนี้จากการแบบฝึกจากการทำงานประจำก่อนนะครับทีนี้ตัวที่2ที่เราต้องมีเขาเรียกว่าการสร้างธุรกิจที่ธุรกิจนี้สามารถที่จะขยายหรือว่าเราเรียกว่า leverage ได้ธุรกิจเนี้ยเราเรียกว่า scalable businessก็คือมันจะต้องเป็นกระบวนการ process service หรืออะไรก็ตามที่มันไม่ติดกับเวลาเช่นอะไรบ้างนะทุกวันนี้มีหลายอย่างมากนะครับขาย stock photo นะครับการทำ template บางอย่างการทำ plug in บางอย่างขายโมเดลที่เป็น asset การขาย cost แบบอย่างเช่นที่พี่ทำสิ่งพวกนี้นะครับที่มันสามารถที่จะทำงานได้อยู่บนระบบนะครับที่เราเนี่ยเอาสิ่งนี้ไปวางไว้นะบางคนเรียกสิ่งนี้ว่าดิจิตอลแอสเซทนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยอาร์ติสต์เนี่ยควรที่จะสร้างไว้เลยในตอนแรกๆที่เราทำงานเพราะว่าสิ่งพวกนี้เนี่ย scalable business เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาสร้างอย่าไปชะล่าใจว่า เฮ้ยตอนแรกเราทำงานเราโฟกัสกับงานประจำอย่างเดียวเออในมุมพี่ว่าไม่ทันพี่ว่าทุกคนน่ะอยากจะสำเร็จอยากจะมีเวลาเป็นของตัวเองอยากจะมีเส้นทางของตัวเองพี่เชื่อว่าน้องๆเด็กรุ่นใหม่ทุกคนน่ะมันต้องมีหัวคิดแบบนี้แหละนะมันจะไม่ใช่แบบคิดว่าแบบเราแค่ทำงานประจำที่เดียวเราเอาให้สุดอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่นั้นละการทำงานประจำที่เดียวแล้วเอาให้สุดนี่คือพื้นฐานต้องทำถ้าไม่ทำไม่สำเร็จหรอกต้องทำอันนี้ต้องทำ scalable business เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำด้วยนะจะมีตัวอย่างหนึ่งของรุ่นน้องพี่นะครับเขาทำภาพในสต็อกขายทำมาแบบตั้งแต่เรียนจบอ่ะพี่ก็เพิ่งรู้ว่ามีภาพทั้งหมดอ่ะเป็นดิจิตอลแอสเซทอ่ะมีอยู่ประมาณ 4-5,000 ภาพรายได้นี่คือไปแบบ6หลักแล้วในตอนนี้ต่อเดือนนะก็คือไอตัวงานตัวเนี้ยมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอ่ะมีรายได้เพียงพอที่เขาจะเลือกวิธีการใช้ชีวิตได้มากขึ้นเขามีสกิลเขามี high income skill ก็คือเขารับงานแต่ว่าเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องรับทุกงานเขาสามารถที่จะเลือกได้คือการเลือกงานเป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนการเลือกที่เรียนหรือว่าเหมือนการเลือกที่ทำงานเหมือนการเลือกแฟนอะไรอย่างเงี้ยการเลือกงานเหมือนกันเราอยู่กับงานถ้าเราเลือกผิดชีวิตเราก็บลัยนะคำที่บอกว่าอย่าเลือกงานโอกาสทุกอันที่เข้ามาก็คือโอกาสไม่จริงเสมอไปถ้าเกิดว่ากับงานที่เราทำแล้วความซับซ้อนความยุ่งยากเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ไม่ดีแล้วเกิดเราเห็นก่อนเราเลือกได้อย่างเงี้ยเราต้องเลือกแต่การไม่เลือกงานคือในโอกาสครั้งแรกที่เราเจอเราลุยไปก่อนแต่ถ้าเกิดเราสมมติเราเคยทำกับคนเนี้ยมีปัญหา2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเขาบอกว่าคนที่แบบเจอปัญหาแล้วไม่แก้ไขอันนี้เรียกว่าคนโง่แล้วนะคือพี่อ่ะสนับสนุนแนวคิดตรงนี้ว่าเราต้องเลือกแต่ว่าต้องสู้ด้วยไม่ใช่ว่าเราแบบไม่อยากลำบากเราไม่สู้เราใช้สิทธิ์ในการสู้1ครั้งดูซิว่ามันเป็นยังไงถ้ามันแบบให้อะไรเราทำอย่างนั้นต่อไปแต่ถ้าเกิดเราแบบเลือกแล้วเราทำแล้วพังแล้วเราจะเลือกให้พังเป็นครั้งที่2พังกันที่3เราต้องมีเหตุผลที่เราตอบตัวเองได้ว่าทำไมเราถึงต้องไปพังกับมันนะดังนั้นข้อ2ก็คือ scalable business สิ่งที่เราจะต้องเริ่มสร้าง digital asset ย้ำว่าต้องทำเลยเพราะว่าสิ่งพวกนี้ไม่ใช่ว่าทำแล้วมันได้รายได้เลยต้องใช้เวลานานมากอย่างโรงเรียนที่พี่ทำเนี่ยพี่ไม่ได้เคยคิดมาก่อนแล้วพี่ก็ไม่ได้เคยรู้หลักการนี้พี่ทำมาตั้งแต่ที่พี่เรียนจบพี่ทำเป็นหนึ่งในอาชีพหลักเพราะว่าคือพี่อยู่กับมันมาเป็น10ปีแล้วอ่ะคือเรารู้จักทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์เราเจอนักเรียนมาเป็นพันแล้วอ่ะเรารู้ว่าเราต้องทำยังไงเรารู้ว่านักเรียนต้องการอะไรเราสามารถที่จะตอบโจทย์เขาได้ในส่วนใหญ่นะข้อสุดท้ายเมื่อกี้พี่ไปข้อ1ข้อ2แล้วข้อสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองว่าไกลตัวแต่พี่มองว่าสำหรับเด็กรุ่นใหม่ในสมัยนี้พี่ว่าไม่ใช่สิ่งไกลตัวเพราะว่าบางคนนั้นอาจจะเริ่มทำธุรกิจขายของหรืออะไรก็ตามหรืออาจจะมีทุนหรืออาจจะอะไรก็ตามอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงพูดแล้วอาจจะเหมือนเล่นหุ้นหรือเปล่าเหมือนใช่เหมือนเล่นหุ้นใช่เหมือนลงทุนในความเสี่ยงที่เรารับได้คือสิ่งนี้จะช่วยอะไรเรานะลองฟังดูนะว่าเราทำงานเรามีสกิลอันหนึ่งที่เราพัฒนาดีที่สุดเราทำงานเช่นเราทำงานเราได้เงินเดือนสกิลเนี้ยคือสกิลนำทางของเราเราจะต้องแบบทุ่มเทกับมันอ่ะให้มันสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินให้พอแล้วเราอ่ะค่อยๆสร้างตัว scalable business คือเราสร้างดิจิตอลแอสเซทสร้างอะไรก็ได้ที่มันสเกลได้มัน leverage คือมันเป็นพลังทวีมันคูณขึ้นไม่ได้พี่ไม่ได้บอกให้เราไปขายตรงนะอันนั้นไม่ใช่พี่บอกว่าให้เราใช้สกิลที่เรามีแล้วเราหาว่าเราทำอะไรได้แล้วมีใครต้องการสิ่งนี้แล้วไปหาแพลตฟอร์มหาอะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะทำงานได้24/7ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถในการสร้างโลโก้ให้เราไปหาที่ขายโลโก้เลยมีเว็บขายโลโก้หลายสิบเว็บมากคนที่สักเซสมากๆที่ทำโลโก้ในสมัยแรกๆเนี่ยเขาทำเงินได้เดือนละ2ล้านนะคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้กับอาร์ติสต์ที่ประสบความสำเร็จสามารถที่จะแบบ survive แล้วสามารถที่จะเลือกงานได้เนี่ยให้เราเข้าไปฟังช่องนี้เลยช่องนี้โคตรดีแล้วพี่ใช้ในการทำงานใช้ได้จริงช่องนี้ชื่อว่า The Future FUTUR The Future ใน YouTube ช่องนี้ดีมากคอนเทนต์แต่ละอย่างนี่แบบประเสริฐสีพวกเราลองมาฟังกันต่อพี่จะสรุป สุดท้ายสรุปออกมามี3ขา2อย่างเนี่ย scalable business กับเรื่องของ high return investment เนี่ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาของบางอย่างอะ value มันจะขึ้นจากเวลาดังนั้นเนี่ยเมื่อเรายังเด็กเราได้เปรียบคือเด็กอะได้เปรียบพี่เนี่ยอยู่ในวัยที่พี่จะต้องแอคชั่นทุกอย่างคือเราอะอยากที่จะมีความ success ในอาชีพของเราใช่ไหมพี่แอคชั่นทุกอย่างพี่ทำทุกอย่างนะแต่น้องอะที่แบบกำลังฟังอยู่ในตอนเนี้ยคือน้องอะยังมีโอกาสอีกเยอะมองให้กว้างคอมพิวเตอร์กราฟิกอะเคยมีคนพูดว่าคือคนที่ทำคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไม่รวยแล้วก็แบบเหมือนไปไม่ได้เท่าไหร่หรอกมันจะตันเพดานแต่ว่าคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกอะจะรวยนะตรงเนี้ยพี่เล่าให้ฟังง่ายๆเลยคือเราทำคอมพิวเตอร์กราฟิกเราจะต้องรู้ว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกอะมันมีประโยชน์อะไรกับคนทั่วไปเราต้องรู้แวลูของมันเราจะต้องรู้ว่ามันทำอะไรได้แล้วใครที่ต้องการประโยชน์จากสิ่งนี้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราจะยังไม่เก็ตในตอนแรกเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่น้องกำลังทำอยู่คือน้องแค่เข้ามาแล้วทำในภาพที่สวยสิ่งที่เราอยากทำได้เราดูว่ามันสนุกเราดูว่ามันเจ๋งแต่ว่าพอเราอยู่กับงานมันไปอ่ะ3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปีอ่ะเราจะค่อยๆได้ซึมซับในเรื่องของความเป็นจริงในสายงานว่าแบบมันมีมิติไหนบ้างที่มันเข้ามาแล้วทำให้เราเห็นโอกาสอย่างตัวพี่เนี่ยพี่ทำบริษัทของตัวเองพี่ขายงานมาหลายลักษณะเราเห็นโอกาสของหลายๆสิ่งเราเห็นว่าแบบเฮ้ยถ้าเราอยากได้โอกาสตรงนี้เราต้องทำตัวแบบนี้เราต้องลงทุนอย่างนี้สมมติเราอยากจะไปอีกจุดหนึ่งเราต้องจัดทีมแบบนี้เราต้องลงทุนแบบนี้งานน่ะมันสนุกมากเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบเราสร้างสิ่งที่แบบมันสร้างอะไรก็ได้อ่ะ CG อ่ะใครทำ CG อ่ะน่าอิจฉาเพราะว่ามันสนุกงานมันสนุกมันมีเครียดบ้างแต่ว่าเราจะจำไว้ว่าเวลาเราทำอันเนี้ยเราเครียดดังนั้นเราเครียดเรื่องอะไรแล้วมันแก้ไขได้ไหมมันเปลี่ยนลักษณะรูปแบบงานไปยังไงได้บ้างงานเนี่ยมันพลิกแพงได้เยอะมากเพราะว่างานที่อยู่ในโซนของดีไซน์อ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะไปเห็นดีไซเนอร์คนนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วแบบมีตังค์สักหน่อยอย่างเงี้ยมีใครไม่อยากเป็นนะคือทุกคนที่เรียนแบบทางสายอาร์ตก็จะต้องอยากเป็นดีไซเนอร์อยากจะเป็นครีเอทีฟอยากจะเป็นคือเราเนี่ยอยากเป็นแน่เพราะว่างานมันดูคูลอ่ะมันดูเท่มันดูแบบเฮ้ยทำงานห้องทำงานก็สวยอยู่กับไอเดียได้เสพสิ่งสวยๆงามๆได้ทำของเจ๋งๆอะไรเงี้ยคือปลายทางอ่ะมันส่องสว่างสวยงามอ่ะดังนั้นการที่เราจะไปถึงได้อ่ะพี่ขอรวบรัดสรุปเลยนะว่า3สิ่งเนี้ยพี่บอกเลยไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวและถ้าเกิดว่าพี่แบบกลับไปบอกตัวเองได้ในวันที่ตัวเองเป็นเด็กอ่ะพี่จะทำทุกอย่างเลยนะทีนี้เทคนิคที่จะบอกทุกคนก็คือ3ข้อเนี่ยเขาบอกว่าข้อที่เราจะต้องทำให้ได้มากที่สุดอ่ะก่อนอันแรกเนี่ยคือ high income skill high income skill คือการหาสกิลที่ทำเงินได้ของเราเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะไปเริ่มแบบมองอย่างอื่นอะว่าเฮ้ยจะไปทำอะไรดีวะจะลงทุนอะไรเพิ่มเนี่ยยังไม่ต้องมองยังไม่ต้องทำอะไรเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเราอะยังหาตัวสกิลที่ทำเงินได้ของเราไม่เจอไม่ต้องคิดถึงอย่างอื่นเลยงานที่เราทำ3สิ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนบันไดไม่ใช่ว่าเราเริ่มปุ๊บเราทำหมดเลยเราเอาอันที่1ก่อน high income skill high income skill อะถ้าเกิดว่าแบบเราหาเงินมาได้แล้วเรายังรู้สึกว่าพี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะสมมุติว่าเรารับจ็อบมายกตัวอย่างของจริงเลยชีวิตพี่เมื่อประมาณสักตอนที่พี่เริ่มทำงานใหม่ๆพี่ทำงานประจำพี่ได้เงินเดือนใช่ไหมพี่ได้เงินเดือนในอัตราที่เหมาะสมกับความรู้ที่เรามีในวันนั้นนะความรู้ที่เรามีในวันนั้นเราได้มาจากการที่เราเรียนพิเศษเรียนเสริมเรียนในเว็บเรียนกับอาจารย์ที่มหาลัยแล้วเราซ้อมเองนี่คือสารตั้งต้นที่ทำให้เราได้เงินเดือนในวันนั้นพอเราได้เงินเดือนในวันนั้นเสร็จปุ๊บพอเราเริ่มแบบมาเนจงานของเราได้อ่ะเราอยากได้รายได้เสริมใช่ไหมเราหาจ็อบมาทำเริ่มมีคนรู้จักเรามีคนส่งจ็อบให้ทำจ็อบแรกที่พี่ทำอ่ะราคา 8,000 พี่ต้องทำในวันเสาร์อาทิตย์ 8,000 บาทเนี่ยน้อยกว่าเงินเดือนที่พี่ได้ที่บริษัทใช่ไหมทีนี้จะทำยังไงให้แบบพี่ควรจะพี่สมมุติพี่จะใช้หลักการเนี้ย3ข้อเนี่ยพี่จะทำยังไงดีจ็อบที่พี่ทำอ่ะราคาแม่งแบบคือน้อยกว่าเงินเดือนอ่ะคือเอาเป็นว่ามันอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้หรอกดังนั้นพี่ต้องทำไงพี่ต้องเอาเงินที่ได้อ่ะไปลงทุนในตัวเอง โดยการไปเรียนอะไรก็ได้ไปฝึกยังไงก็ได้ไปซื้ออะไรก็ได้ไปทำอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นเพื่อพี่เนี่ยจะตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยจ็อบต่อไปอ่ะเราอยากได้แบบ16,000เราจะต้องทำยังไงเราจะทำตัวเราให้ดีขึ้นยังไงเพื่อแล้วพอ16,000เสร็จจ็อบต่อไปอ่ะพี่อยากได้แบบ35,000สมมติพี่อยากรับจ็อบราคา35,000ได้เสร็จแล้วเนี่ยอาร์ติสต์เนี่ยเขาก็จะค่อยๆลูปค่อยๆกระโดดค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยอัพเลเวลไปเรื่อยๆจนเขาสามารถรับจ็อบแบบราคาหลักแสนได้พอเราไปหลักแสนเนี่ยคือน้อยคนที่จะได้เงินเดือนแบบหลักแสนแต่ก็มีหลายคนนะที่พี่รู้จักนะแต่เมื่อเราอ่ะเดินทางมาถึงจุดที่แบบเฮ้ยฝีมือเรามีแล้วว่ะเรารู้แล้วว่าอะไรทำยังไงเราพอจะรู้แวลูในหลายมิติละจุดนั้นแหละจะเป็นจุดที่แบบเราเริ่มมีเงินเก็บแล้วเว้ยเราอาจจะเริ่มเก็บได้สมัยพี่ทำงานตอนแรกๆอ่ะพี่แบบมีเงินเก็บเดือนละพันอ่ะคือแบบคือไม่มีอ่ะไม่เหลือแต่ว่าเรามีแค่เดือนละพันเก็บแต่พอเราทำไปเรื่อยๆอ่ะเราก็เริ่มมีเก็บละเราเริ่มมีเก็บเดือนละหมื่นเดือนละหลายหมื่นพอเรามีหลายหมื่นปุ๊บเงินเก็บเราเริ่มมีละเรารับจ็อบนู่นรับจ็อบนี่เราเริ่มได้เป็นเงินก้อนตรงนั้นแหละคือจุดที่เราจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบหาข้อ2แล้วว่ะเราก็ดูซิว่ามันมีเส้นทางที่แบบมันลันไปด้วยกันได้ไหมแล้วสิ่งที่สำคัญคือสมมุติเราทำงานเป็นพนักงานอย่าลืมนะว่าข้อ1สำคัญที่สุดคืองานที่ทำเงินให้เราได้มากที่สุดข้อ1สำคัญที่สุดข้อ1เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราอ่ะรับผิดชอบงานในหน้าที่ได้ดีและมีผลงานดังนั้นในหน้าที่และผลงานอ่ะเราต้องมั่นใจว่ามันต้องดีพอจนที่แบบชื่อเสียงของเราอ่ะมันติดเราไปแล้วแล้วในวันหนึ่งเนี่ยการที่เราออกไปจากบริษัทเนี่ยแล้วเราเนี่ยเรายังอยู่ในระดับที่เรายังสามารถที่จะมีคอนเนคชันกับลูกค้าคอนเนคชันกับเจ้านายหรือใครก็ตามที่ยังทำให้เราเนี่ยยังสามารถที่จะทำงานวนเวียนอยู่ในเรื่องนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นพนักงานประจำอาร์ติสต์เนี่ยจะต้องไปในเวนี้ให้ได้เพราะว่าสเต็ปถัดจากนี้ไปอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่ hour based แล้วคือการทำงานมันจะมีแบบ hour based กับ value based hour based คือการทำงานโดยเบสจากชั่วโมงเป็นหลักการพื้นฐานทั่วไปของคนทั่วไปแต่ถ้าเกิดเราเจอคนที่เป็น expert คนที่มีชื่อเสียงจริงๆหรือมีผลงานดีจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ใช้ hour based มันจะเป็น value based แปลว่าเขาอาจจะทำงาน1วันได้เท่ากับเราทำ1เดือนถ้าเกิดว่าน้องๆอ่ะอยากจะรู้เรื่องพวกนี้เพิ่มเติมอ่ะพี่แนะนำเลย The Future โคตรดีไปดูแล้วมันจะแบบเล่าเรื่องพวกนี้อย่างแตกละเอียดทุกอย่างมันพูดเรื่องเงินมันทำให้โลกของเราอ่ะเปิดออกแล้วมันจะทำให้อาร์ติสต์ตัวเล็กๆอ่ะที่กำลังพัฒนาสกิลตัวเองเนี่ยได้มีกำลังใจแล้วได้มองเห็นโลกว่าเฮ้ยนอกจากสกิลที่เราจะต้องทำให้มันดีสุดๆอ่ะมันมีอีกเยอะนะเว้ยที่อยู่ข้างนอกอ่ะมันมีอีกเต็มเลยที่รอเราอยู่อ่ะซึ่งเราจะต้องไปหามันซึ่งพี่อ่ะก็กำลังไปหามันเหมือนกันเราก็กำลังไปด้วยกันนะวันนี้เนื้อหาเราแบบจะค่อนข้างผู้ใหญ่หน่อยแต่พี่คิดว่าในวันเนี้ยมันไม่มีอะไรที่แบบเราจะไปรอให้เรารู้วันไหนเหรอเรารู้ไปเลยดีกว่าเปล่าเรารู้ไปเลยเพื่อเราจะได้ขยันไงเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยตอนแรกเราต้องอินเวสต์ในตัวเองเราต้องลุยนะสำหรับในคลิปนี้นี่ก็คือเนื้อหาที่พี่แบบได้เตรียมมาให้พวกเรานะคือพี่นี่ห่างหายไปสักหน่อยเพราะว่าเพิ่งจะโดนไข้หวัดใหญ่เล่นงานไปสำหรับในคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณในการรับฟังนะครับแล้วก็พบกันในพอดแคสต์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ